La inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragile mele ascultătoare. Deschidem astăzi o nouă carte și puțin câte puțin spicuim gânduri de pe filele ei. Cu o vreme în urmă, am fost la una din conferințele noastre ale femeilor. Ce plăcut e să știi că faci parte din trupul lui Hristos, că poți găsi lângă tine ființe care au același țel și dorință. Acest gând însă dă un impuls femeilor care au pornit și merg curajoase pe drumul credinței. Însă o viață pentru Dumnezeu cuprinde multe aspecte: dedicare, viziune, implicare, slujire și toate de dragul lui Hristos. Printre multele femei cu care am stat de vorbă, am cunoscut-o și pe Camelia Căpușan, cea pe care o veți întâlni astăzi, în parte. Ea a înțeles că timpul este scurt și trebuie trăit intens, implicându-se în viața celor din jur, mai ales a femeilor. Dar haideți să intrăm în miezul problemei și să încercăm să o cunoaștem, să-i dăm voie să se prezinte.
Mă numesc Camelia Căpușan, am doi copilași. Sunt medic neurolog. Îmi place tare mult profesia mea și profesia mea este în mod real pentru mine o pasiune. Pe de o parte, pe de altă parte, îmi place cel mai mult că sunt fiica lui Dumnezeu și mă consider una dintre privilegiatele lumii să am o astfel de poziție. Și un alt lucru pe care îl iubesc sunt oamenii. Îmi plac oamenii, cred că de asta îmi și place profesia mea și îmi plac femeile, îmi place să lucrez cu femeile, să mă ocup de ele, îmi place să le tratez atunci când au nevoie de tratament, să stau alături de ele, să învățăm împreună.
Biserica în care faci parte, ai o implicație specială? Ai avut vreo viziune până acum? Ai văzut-o ducându-se la împlinire? E pe parcurs de a se împlini?
În momentul de față am o viziune, aștept să se întâmple ceva. Deci, pe de o parte, pentru că m-ai întrebat de biserica în care sunt, visul meu, dacă vrei să zic așa, deși o viziune, este să avem o biserică de femei mature, să văd femeile din biserica noastră mature și la rândul lor, fiind în stare să învețe pe alții, după principiul din 2 Timotei 2:2. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, spune la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Deci dacă este vorba de un vis sau o viziune pe care să-l am pentru femeile din biserica mea, pe de o parte, pe de altă parte, cu ani în urmă, am avut harul să fiu parte a unei viziuni, aș putea zice, minunate. Cu ceva ani în urmă, Lidia Șchiopu, care încă nu mă cunoștea atunci și încă nu ne cunoșteam, mi-a trimis o scrisoare în care era realmente prezentată o viziune pentru lucrarea cu femeile, dar o lucrare complet neconvențională prin Aglău. Era pentru atingerea femeilor necreștine în mod neconvențional. Ideea era să se întâlnească împreună femei din mai multe culte evanghelice, să pună împreună valorile pe care fiecare le au și în mod neconvențional să cheme la Dumnezeu femei necreștine. Noi am început să facem asta în Cluj, am început cu 9 femei din diferite biserici. Nu ne-am cunoscut la început, nu ne-am cunoscut cele mai multe dintre noi. Pot să spun că a fost una din cele mai rodnice perioade din viața mea. Să vezi cum Dumnezeu te face una, cum Dumnezeu îți arată că ești parte acelui aștrup. Măcar că suntem în locuri diferite, este ceva, cred eu, glorios. Asta a fost unul din efectele pe care le-au avut. Un alt efect pe care l-am văzut în viețile noastre și pe care pot să spun că l-am văzut în bisericile noastre a fost faptul că, fiind femei, noi fiind împreună, noi legându-ne unele de altele ca prietene și surori în Hristos și lucrătoare pentru același obiectiv, de fapt, între noi fiind unitate, asta a adus unitate între soții noștri și pot să spun, chiar dacă pare o exagerare, unitate între o parte a bisericilor din Cluj. Cu adevărat, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Și peste ani, relația noastră s-a păstrat și este mai mult decât o relație între familii. Lucrarea s-a terminat la un moment dat. A fost o viziune, așa ca viziunea lui Neemia pentru construirea zidurilor Ierusalimului, care la un moment dat au fost restaurate și s-a terminat. Dar relațiile noastre au rămas și relațiile în biserici au rămas. Și a fost o încurajare deosebită să vezi că femei din biserici diferite pot lucra împreună și nu doar că ne putem suporta, dar ne simțim parte a acelui aștrup.
O altă implicare am înțeles că ai avut-o la revista Priscila. Ai putea să spui cum ai ajuns să te implici la realizarea acestei reviste?
Greul îl duce cu adevărat Lidia Șchiopu. Ea este creierul și sufletul și mai pe acolo și eu, prin apropiere. Dar vreau să spun că de câte ori am scris un articol pentru Priscila, pentru revista Priscila, a fost un articol pentru sufletul meu, a fost un mod în care Dumnezeu a zidit viața mea. Și a fost mai mult decât, mă rog, niște rânduri scrise, mai mult sau mai puțin bine, a fost ceva ce a lucrat în viața mea, de fiecare dată. Și sigur că dacă așa stau lucrurile, nădăjduiesc, sper ca Dumnezeu să folosească acel adevăr zâșnit din Duhul lui, că de asta a lucrat ceva din viața mea, să-l folosească pentru a atinge viața și altor femei.
În ceea ce privește viața profesională, se poate îmbina ea de multe ori cu viața de creștină. Există o relație, vin oamenii foarte greu loviți în soartă la tine. Cum acționezi când vezi că sunt situații unde omul poate n-ar mai putea interveni, ci numai Dumnezeu? Ce ai putea să spui despre implicarea lui Dumnezeu în profesia ta, în relația pe care o ai cu oamenii, zi de zi?
Profesia mea este o profesie care, prin excelență, se relaționează la oameni. Ca medic, asta faci. Te ocupi de oameni în fiecare zi. Și mai mult decât atât, din nou, sunt privilegiată. Eu sunt medic neurolog. Și nu întotdeauna la noi în țară se face distinția între neurologul, adeseori e considerat doctorul de nervi. El nu este psihiatru, dar adeseori oamenii mai ajung și din astfel de cauze. Din cauze de ordin psihiatric. Dacă se îmbină profesia mea cu relația cu Dumnezeu, cu lucrarea, cu siguranță se îmbină. Cu siguranță. Când omul este în suferință, mai mult decât altă dată, își vede incapacitatea de a-și conduce singur viața. Și de multe ori m-am gândit, mergând spre serviciul meu, m-am gândit, Doamne, dacă oamenii ar ști că noi doi lucrăm împreună, poate să pară o exagerare asta, poate să pară, ce știu, mă rog, dar cu adevărat, adeseori cer sfatul lui Dumnezeu în felul în care mă raportez la oameni. Și măcar că neurologia este o ramură a medicinei care tratează afecțiuni organice, cu toate astea, oamenii vin de multe ori pentru afecțiuni de suflet, să le numesc așa. Și dincolo de durerea de cap, de durerea de spate, de paralizie, de multe alte chestii, dincolo de epilepsie, de câte toate sunt, în neurologie, dincolo de asta, este o mare durere de suflet. Și câteodată chiar spun oamenilor, am tratament care să vă facă bine, care să vă dea starea de confort, dar adevărata problemă este în spate și până când nu rezolvi adevărata problema sufletului, bun, îți dau ceva să nu te mai doară capul și nu o să te mai doară, dar asta vrei? ca peste o lună să vii din nou? Problema este în suflet și până când nu facem acolo, până nu identificăm, să zicem așa, spinul iritativ, ca să folosesc un termen neurologic, și până când nu tratăm problema, nu se va rezolva suferința cu care vii astăzi. Și chiar recent am avut o situație, o tânără, 20 ceva de ani, a venit la mine cu cefale, dureri de cap, deci, mă rog, așa, o simptomatologie cumva nesistematizată, cu internare la psihiatrie în antecedente, cu o istorie medicală de câțiva ani, cred că de 3-4 ani era, la sfârșitul celor 3-4 ani era fără niciun efect, deci după diferitele tratamente se simțea temporar bine și după aia o lua de la capăt. Am știut că este ceva acolo care e mai mult decât suferința, că nu, dincolo de suferința organică trebuie căutat altceva. Când am săpat, să zicem așa, un pic mai mult, am găsit că femeia asta avea 10 avorturi în antecedente. Era o femeie, cred, de 26 de ani și avea 10 avorturi, un copil și 10 avorturi. Venise cu soțul la consultație și era o familie care erau interesați de sănătate, deci nu era o familie într-o situație critică oarecum. Și atunci mi-am zis următorul lucru. Am gândit că este un sindrom post-avort acolo și atunci i-am spus, uite, eu am medicamente, am posibilitatea să-ți indic medicamente care să-ți dea starea de confort. Dar asta e temporar, pentru că nu ajungem la problemă. Problema este să vedem ce e în spate, ce anume îți cauzează. Adică până când să mai umbli pe la spital de psihiatrie, prin coace, prin colo, ce rost are? Până la urmă, dacă nu rezolvi problema, astăzi te simți bine, te mai simți o lună bine. Și mâine, săptămâna sau peste o lună schimbăm medicamentele, nu? Și cum suntem într-o perioadă a istoriei farmaceutice în care apar tot felul de medicamente, avem de unde. Dar asta este ceea ce vrem. Și așa sunt lucrurile. Femeia a intrat, să zicem, într-un program de consiliere în clinica Provita, în care am harul de a fi implicată și nădăjduiesc ca Domnul să-i dea puterea și consecvența să meargă înainte, pentru că de asta va depinde starea ei de bine și vindecarea ei sufletească.
Această conferință te-a influențat cu ceva? Ai hotărât să schimbi macazul sau ai hotărât să întărești anumite situații în care vrei să te implici?
Aș putea zice că de ceva timp încoace a început să mi se facă mai clar că să ai o viziune pentru familia ta nu-i de la sine înțeles și nici nu-i puțin lucru. Și când mă refer la o viziune pentru familia ta, mă refer pentru început la o viziune pentru o căsnicie după modelul lui Dumnezeu. Și asta are câteva consecințe. Una dintre ele este să trăiești în voia lui Dumnezeu, așa cum spuneam. A doua este să poți sluji oamenii în nevoile lor specifice în cuplu. Și din păcate, trăim o perioadă în care nu știu dacă este atacat ceva mai mult decât relația de familie și, în primul rând, mă refer la relația de cuplu. Și având o căsnicie după voia lui Dumnezeu, o căsnicie împlinită, ai șansa, ai oportunitatea de a sluji oamenilor care au nevoie în căsniciile lor. Au nevoi, mai bine zis, în căsniciile lor. Ăsta era al doilea efect care urmează unei căsnicii împlinite. Al treilea este să lucrezi ca echipă împreună cu omul pentru care a fost destinată să fie ajutor potrivit pentru extinderea împărăției. Și în al patrulea rând, o căsnicie împlinită este un model și un energizant pentru copiii pe care ți-i dă Dumnezeu, pentru copiii pe care îi ai, care la rândul lor este nemaipomenit, care la rândul lor să poată trăi ca oameni dedicați lui Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte să slujească generației în care ei vor trăi. Și dacă mergem cu gândul mai departe, ei vor duce generația cărora copiii mei le va sluji, va duce acest mesaj al nevoii unei căsnicii după voia lui Dumnezeu, va duce mai departe. Și cred că ăsta a fost primul gând al lui Dumnezeu. O căsnicie în care el să fie în mijloc, în care cei doi să fie împliniți în mod real. Și atunci, dacă ăsta a fost primul gând al lui Dumnezeu, o căsnicie fericită înseamnă împlinirea mandatului, a unei părți din mandatul pe care el ți l-a dat. Și nu una mică, ci una, cred eu, glorioasă. Asta este una din viziunile pe care Dumnezeu le-a prospătat în inima mea în zilele astea și, de fapt, în lunile dinainte, de ceva timp. Și cealaltă viziune este pentru o lucrare a femeilor, la asta iarăși visez de mai multă vreme, o lucrare a femeilor în zona în care eu mă aflu. Visez la o lucrare, cum spuneam mai repede, multiconfesională. Pe de altă parte, să fie un loc acest grup în care femeile să fie susținute, nu-i puțin lucru. Să știi că femei mature stau alături de tine în vremurile grele și în vremurile bune, nu-i puțin lucru. Și în al treilea rând, să fie un loc în care să ne sfătuim una pe alta. Atât în problemele care țin de strategia lucrării cu femeile în biserică, cât și în problemele cât se poate de cotidiene. Al doilea obiectiv pe care îl văd, ca această lucrare să fie o resursă pentru Ardeal. Acest grup de femei care se vor echipa tot mai mult să fie o resursă pentru Ardeal.
Ceea ce ai spus pare cumva să sune a fi o mică mișcare feministă. E adevărat acest lucru? Poate fi o comparație?
Cel mult la prima vedere. Însă una din valorile pe care am încercat în an de zile eu și femeile cu care am fost alături să le punem în viețile noastre a fost supunerea sub autoritate. Este o valoare în care cred din toată inima mea și pentru că asta este desenată în proiect nu de mine, nu de o altă femeie deșteaptă, ci de Dumnezeu însuși, cred că binecuvântarea vine acolo unde este ascultare. Și în plus, cred că nu e doar ideea năstrușnică a lui Dumnezeu ca pe mine ca femeie să mă pună sub autoritatea unui bărbat, ci cred că suntem făcute. Vorbeam aseară cu o prietenă, diferența între un vas de preț, un vas delicat, un vas mai slab. Este una să zici un vas slab e ăla care n-are valoare și este alta să zici că e un vas de cristal. Îmi place să cred că sunt un vas de cristal făurit de mâinile bune ale tatălui meu. Și pentru că sunt vas de cristal, nu, cu un vas de cristal nu te poți purta la fel ca și cu un vas de aramă. Vasul de aramă, până la urmă, chiar dacă se lovește, se îndoaie, dar nu-i nicio tragedie, acolo încă poate fierbe mâncarea. În vasul de cristal, dacă este lovit, se sparge. Eu văd autoritatea soților, a păstorilor, peste noi ca femei, o văd ca un mijloc de protecție. Nu ca o limitare, ci ca un mijloc de protecție a lui Dumnezeu prin ei.
Te simți fericită că ești femeie, te simți împlinită și ce provocare ai avea pentru celelalte femei? Poate unele sunt nefericite și le pare rău că s-au născut așa.
Acum mă fac vulnerabilă spunând anumite lucruri în continuare. Știu că fac parte din categoria femeilor considerate privilegiate și sunt. Și eu mă consider. Am o familie minunată, am sănătate, ăsta este un cadou. Eu trăiesc printre oameni bolnavi jumătate de zi. Am multe alte lucruri. Am o profesie pe care o iubesc, am o biserică superbă, de care sunt atât de bucuroasă. Dar, dacă aș avea o provocare, sigur, provocarea mea vine din căutările mele. În ani de zile am avut multe lucruri. Nu le-am avut niciodată pe toate și nici nu cred că le voi avea. Dar am avut multe lucruri. Am avut multe motive de mulțumire. Le am în continuare, dar pot să spun în totdeauna. Împlinirea mea ultimă a venit din Dumnezeu meu. Și provocarea pe care aș face-o, v-aș zice, dragele mele, într-un fel, încetați să mai căutați împlinirea oriunde. Familia este un loc bun, este ideea lui Dumnezeu. Dar împlinirea noastră ultimă nu poate veni decât din El însuși. Și nimic, nimic și nimeni nu-i vrednic de pasiunea noastră cum este El. Nimic nu merită mai mult loialitatea noastră decât El însuși. Și nimic nu ne va împlini mai mult decât El însuși, decât Dumnezeu. Și îi bine să te bucuri de lucrurile, de oamenii pe care Dumnezeu ți-i dă, știind însă că până la urmă singurul care este capabil să umple adâncul din tine este El, Dumnezeu. Și Lui place să o facă.
Da,
Acesta e adevărul, realitatea. Trebuie să trăim ca și cum n-am avea nimic. Tristețea e că ne lipim atât de mult de ființe sau lucruri ce ni se pot lua și abia atunci ne dăm seama că nimic, dar absolut nimic nu este atât de real în viața noastră cum e Dumnezeu. El acoperă toate nevoile inimii. El este prezent la orice strigare. El știe iubi cu adevărat. El știe mângâia cu adevărat. Cu El nu te plictisești, cu El nu rabzi foame. Ai bani, ai sănătate și tu ce-ți dorești după voia Lui. Există situații de excepție, îngăduite de Dumnezeu, foarte grele și dureroase uneori, dar și acestea tot din dragoste pentru noi. Ne vrea pentru El curate, sfințite, fără pată, sau vrea să ne folosească pentru lucrarea Sa, pentru alții. Oricum, e o cinste și onoare să te știi protejată și în slujba Creatorului, Stăpânului Universului, Dumnezeului Atotputernic, să fii mireasa Celui care este deasupra oricărei stăpânii, împărății, dregătorii, puteri și al cărui nume Iisus Hristos este deasupra oricărui nume. Dragi ascultătoare, ați cunoscut-o astăzi pe Camelia Căpușan. Deși are o profesie care îi place, ca medic, familie, copii minunați, o biserică în care se bucură, se simte bine, are sănătate, ea a înțeles totuși că nimic din toate acestea nu umple golul inimii. Fericirea adevărată o dă numai trăirea cu Dumnezeu. Cu acest gând și dorința ca să rămâneți ascunse în Hristos, ne despărțim. Până la o nouă întâlnire, Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni, vă spune la revedere. Fiți tari, încurajați-vă și gândiți-vă, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
Prin El și pentru și pentru El sunt toate lucrurile.
A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, 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 a Lui să fie gloria în veci de veci,
la inimă.
Pentru noi, femeile.